Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlar bilan o'tgan safargi mavzumizni chuqurroq davom ettiramiz. Suhbatni davom ettirishdan oldin muqaddas kalamdagi mana bu oyatni yana bir bor yodga olsak. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biror mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Hayotimizda turli xil holatlar, sharoitlar bo'ladi. Ba'zan ularga chidashning iloji yo'qday. Bunga kuchimiz yetmaydiganday. Aynan shunday paytlarda Xudoning yordamiga muhtojlik sezamiz. Uning bizda mana shu qiyinchilikni olib tashlashini kutamiz. Biroq Xudovand har doim ham bizning yelkamizdagi og'irlikni olib tashlamaydi.
Og'ir paytlarda qiynalayotganimizda Xudoning muhabbati haqida o'ylash og'ir bo'ladi. Xudoning bizga bo'lgan muhabbati o'zgarmasligiga shubha qila boshlaymiz. Uning muhabbati o'zgarmas ekaniga ishonish qiyin bo'lib qoladi. Ammo sizga ishonch bilan aytamanki, shunday qiyin holatlarda ham Xudoning haqiqatiga bo'lgan ishonchini saqlab qolganlar baxtiyor bo'lgan edilar. Yusuf yodingizdami? Qiyin holatlar unda juda ko'p bo'lgan. Akalari uni Misrga sotishdi. Misrda Potifarning uyida nohaq ayblanib qamoqxonaga tushdi. Xudo uning bir necha yillar qamoqxonada yotishiga yo'l qo'yib berdi. Uning holatida qanday qilib Xudoning o'zgarmas muhabbatiga ishonish mumkin? Biroq Yusuf ishondi. Ishonchi tufayli qiyinchiliklarni yengdi. Qiynalganingizda ham, boshqa paytlarda ham Xudoning o'zgarmas muhabbati haqida o'ylaganingizda Zabur 50-sano 8-oyatni yodga oling.
Sen ko'ngillardan haqiqatni qidirasan. Yashirin qalbimga hikmatni o'rgatasan. Ko'ngillar bu bizning yuragimiz va ongimizdir. U bizning ongimizdan haqiqatni qildiradi. Insonning istagi nima? Insonning istagi sadoqatli sevgi. Matallar 20-bob 6-oyatda esa shunday yozilgan. Ko'pchilik o'zini sodiq deb aytadi. Haqiqatdan ham sadoqatli bo'lgani topib ko'rchi. Sadoqatli degan so'z o'zgarmas degan ma'noni anglatadi. Xavoriy Pavlus agape degan ilohiy muhabbatni izohlaganda, uning faqat Xudovandga xos muhabbat ekani tasdiqlangan edi. Muqaddas kalamda uchraydigan Xudo sevgidir degan iborani to'g'ridan-to'g'ri tushunish mumkin emas. Bu ibora Xudoning sevguchi shaxs ekanini bildiradi. Xudoda bo'lgan sevgi esa boshqa hech qanday sevgiga o'xshamaydi. Bu o'sha Pavlus aytgan ilohiy sevgi. Biz esa Xudovandga o'sha sevgisini joylashtiradigan idishlar bo'lishni so'rab iltijo qilishimiz kerak.
Avvalo Xudoning sevgisini boshqalarga berishdan oldin o'zimiz o'sha sevgiga to'lib olishimiz lozim. Xudovand sizu bizni komil sevgi bilan sevadi. Shu joyda 1-Yuhanno 4-bob 18-oyatni o'qiymiz. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Qo'rqoq kishida sevgi kamolotga yetmagan. Chunki qo'rquv jazo tushunchasi bilan bog'liqdir. Siz qachondir bo'lsa ham biror kishi sizni sevma qo'yishdan qo'rqqanmisiz? Bunday qo'rquvni boshdan kechirganlar uning qanday bo'lishini yaxshi bilishadi. Shunday holatga tushganlar bor. Xudovandning o'zi bunga yo'l qo'ygan. Shunday qiyin holatlar orqali Xudovandning o'zgarmas muhabbati haqida ko'proq o'rganamiz, his qilamiz va uning muhabbati orqali ichimizdagi qo'rquvni yenga olamiz. Azizlar, keyingi safar sizlar bilan o'zgarmas muhabbat beradigan erkinlik haqida suhbatlashamiz.